Ura je 18.
Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski frančiškani dobili novo vodstvo. Provincial je pater Kristjan Gustečnik.
Poslanci jutri o razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva. Opozicija nasprotuje hitenju.
Na Norveškem našli truplo pogrešane Slovenke, ki jo je pred dvima tednoma zasul plaz.
Obramboslovec Grošelj o razmerah v Srbiji in stikih Bruslja s predsednikom Vučićem.
Vreme, nocoj pretežno oblačno in vetrovno, jutri zmerno oblačno, veter bo slabel.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V Novem mestu se je danes mudil minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. Z gostiteljem, županom Gregorjem Macedonijem sta govorila o problematiki neobiskovanja osnovne šole in varnosti na šolah. Macedonij je po srečanju povedal.
Skupaj smo res nekako probali celovito pogledati na to problematiko. Naše sporočilo ministrstvo je, da je nujno imeti zelo dober sistemski okvir. Strinjamo se seveda vsi, da bo reševanje vedno znova na posameznikih, na človeškem faktorju, pa vendar so vsi iz terena, tako ravnateljice, ravnatelji povedali, da je ključno, da imajo res podporo v sistemu, da lahko učinkovito ukrepajo.
Logaj pa je Macedonija seznanil z zakonskimi predlogi, ki med drugim predvidevajo večje vključevanje romskih otrok v vrtec in nekatere bolj jasne ukrepe za obiskovanje osnovne šole. Glede nasilja v šolah je minister apeliral na starše, naj v domačem okolju poskrbijo za pogovor z otroki, svoje morajo narediti tudi organi pregona. Kolegi predsednice državnega zbora je danes določil, da bodo poslanci in poslanke tretjo obravnavo predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejila javno in zasebno zdravstvo, opravili jutri. Vodi poslanskih skupin NSI in nepovezanih poslancev Janez Cigler Kralj in Anže Logar sta sejo zapustila, saj nasprotujeta hitenju pri sprejemanju predloga novele. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa se seje kolegija, ki jo je zaradi odsotnosti Urške Klakočar Zupančič vodil Daniel Krivec, ni udeležila. Lastniki stanovanj v stavbi ob oddelku za onkologijo UKC Maribor so pred dnevi prejeli nove ponudbe za odkup njihovih stanovanj. Te vsebujejo 10% višjo ponudbo kot prej. Po besedah vodje Urada za nadzor in investicije v zdravstvu Ivana Osrečkega je to najvišja možna ponudba. Če se lastniki ne bodo odzvali, bodo šli v postopek razlastitve. Doslej so pogodbe za odkup stanovanj na Masarikovi podpisali lastniki 8 stanovanj, lastniki 7 še oklevajo. Stanovalci imajo 30 dni časa za odgovor. Nadgradnja osrednje ljubljanske železniške postaje po navedbah pristojnih za zdaj poteka skladno s časovnico. Železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela konec julija 2026, v letu 2027 pa naj bi bila na to odprta še nova avtobusna postaja. Če bodo načrti izvedeni, kot so zastavljeni, bo Ljubljana v dobrih 2 letih dobila sodoben potniški center z vsem, kar spada zraven. V Novi slovenski zavezi nasprotujejo samovoljni odločitvi vlade za prenos posmrtnih ostankov iz prikritega grobišča Jama pod Macesnovo Gorico iz Kočevske komunale v Kostnico v Škofji Loki. Menijo, da to ne bo dovolj začasna in zgolj začasna. Oprostite, menijo, da to ne bo zgolj začasna lokacija posmrtnih ostankov, ampak dokončna in da prenos pomeni, da zanje dostojen pogreb ne bo več mogoč. Predsednik društva Matija Ogrin je zapisal, da se vsakdo strinja, da je Kostnica v Škofji Loki bolj dostojen kraj, kjer naj nepokopane žrtve iz Kočevskega Roga čakajo na pogreb, kakor skladišče komunalnega podjetja. Odločitvi vlade pa nasprotujejo, ker se bojijo, da se vladajoča politična levica s pobitimi igra neiskreno igro. Govorijo o začasni lokaciji, praktično pa bo, potem ko bodo pokojni enkrat preneseni iz Kočevja v Loško kostnico, pokop za njih končan. Dodal je, da v Novi slovenski zavezi prvotno niso nasprotovali prenosu pokojnih v kostnico, vendar so postavili pogoj, naj vlada pred prenosom sprejme sklep, da bodo žrtve pokopane v Ljubljani. Novi provincial slovenske frančiškanske province Svetega križa je pater Kristijan Gostečnik. Bratje so ga izvolili za svojega predstojnika drugi dan kapitlja, ki poteka na Viču. V Ljubljani službo vikarja so zaupali patru Miranu Špeliču, novi svetovalci pa so pater Pepi Lebrecht, pater Krizostom Komar, pater Bogdan Knaus, pater Janez Papa in pater Tomaš Hočevar. Na kapitlju sodelujejo bratje, ki so člani kapitlja po svoji službi in izvoljeni predstavniki vseh bratov. Včeraj so govorili o preteklem delu, danes so izvolili novo vodstvo province. Zdaj pa bodo začrtali še smernice za prihodnost in iskali odgovore na izzive, ki so pred frančiškani v Sloveniji. S tokratnim kapitljem se poslavlja dosedanji provincial pater Marjan Čuden, ki je vodenje province začasno prevzel 4. oktobra 2014, ko je papež Frančišek za novega ljubljanskega škofa imenoval takratnega provinciala patra Staneta Zoreta. Pater Marjan je bil zatem trikrat izvoljen za provincijala.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Srbiji danes mineva 5 mesecev od padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je skupno zahteval 16 življenj. Po vsej državi potekajo spominske slovesnosti, na kraju nesreče pa državljani polagajo cvetje in prižigajo sveče. K spominskemu shodu pred železniško postajo je pozvala tamkajšnja opozicija, ki je spomnila, da po 5 mesecih še nihče ni odgovarjal za nesrečo. Dejstvo je, da v Srbiji vre. Že mesece se vrstijo množični protesti, predsednik Aleksander Vučić se otepa številnih očitkov. Kakšna je ob tem drža Bruslja? Za komentar smo prosili obramboslovca in politika doktorja Klemena Grošlja. V svojem mandatu poslanca Evropskega parlamenta je deloval tudi kot poročevalec v senci za Srbijo. Poklicala ga je Helena Križnik.
Doktor Klemen Grošelj, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dobar dan.
Za začetek, doktor Grošelj, kako gledate na te trenutne razmere v Srbiji? Tragedija v Novem Sadu je odprla Pandorino skrinico, če lahko tako rečemo, protesti, ki so jih z zahtevami za prevzem odgovornosti in pravice za žrtve sprožili študentje, so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije ter omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Kako velika težava je v državi vse omenjeno?
Ja, poglejte, Srbija se sooča oziroma režim Aleksandra Vučića pravzaprav temelji na neki, bi rekel, dokaj perverzni ograbitvi države, bi temu lahko rekli, ja. Gre za to, da kljub temu, da se Srbija, pa tudi predsednik, nekako na tej retorični ravni zavezujejo k evropski poti in evropske prihodnosti Srbije, pa dejansko v Srbiji institucije ne delujejo, korupcija je sistemska in pravzaprav ta tragedija v Novem Sadu je razkrila globino in razširnost te korupcije in seveda ljudem, predvsem mladim, ki so se odločili, in to je pomembno podariti, se mi zdi, to so mladi, ki so se odločili v Srbiji ostati, torej niso tisti, ki so v preteklosti mladi predvsem zapuščali Srbijo, ti so se odločili ostati in seveda želijo, da Srbija postane, če tako rečemo, neka normalna evropska država, država kandidatka, ki ima neko prihodnost tako v socialnem, gospodarskem, kot tudi političnem smislu. In zato so pravzaprav ti protesti toliko večji izziv za režim Aleksandra Vučića.
V zadnjih tednih se je plaz kritik usul tudi na Bruselj, predvsem predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in članica njene ekipe Marta Kos sta zaradi ločenih srečanj z Aleksandrom Vučićem lahko slišali, da pošiljata škodljiv signal zaradi globine in teže trenutne politične krize v Srbiji. Kako vi, dr. Grošelj, razumete ta položaj? So bili sestanki z Vučićem nujni? Evropska komisarka Kos, ki je med drugim zadolžena za širitev Evropske unije, je na primer dejala, s kom pa se lahko ta hip v Srbiji sploh pogovarjamo, da bomo dosegli reforme, vse tisto, kar načeloma zahtevajo tudi protestniki.
No, glejte, ni tako enoznačno. Torej, tisto, kar je pomembno podariti, predsednica komisije in pa predsednik sveta EU, se pravi von der Leyenova in Košta, sta pravzaprav dala zelo jasno sporočilo. Se pravi, srbska prioriteta v približevanju v Evropski uniji in se pravi, če želi Srbija dejansko po evropski poti, je so izpostavili tri točke, se pravi vladavina prava, pravosodje, potem svoboda medijev in pa volilni proces. Vemo, da je volilni proces v Srbiji zelo skorumpiran oziroma zelo kontaminiran. Tisto, kar je bilo presenetljivo, predsednica in predsednik sta izpostavila volilne imenike. To je res nevralgična točka srbskih volitev in to bom rekel, da je za mene kar na nek način pozitivno presenečen, da je Bruselj to vprašanje odprl, ker temu vprašanju so se izogibali zadnjih kar nekaj let, celo rekel desetletje in pol. Zdaj, tisto sporočilo, ki bi ga po moji ceni morala dati naša komisarka, je seveda, da da na eni strani jasno sporočilo, da z njenim mandatom prihajajo v odnosih med Evropsko unijo in pa Srbijo novi časi, da gre na nek način za diskontinuiteto te politike, kateri smo bili priča pri prejšnjem komisarju Varheliju. In tukaj mislim, da je naša komisarka oziroma komisarka za širitev to zamudila. Zdaj, glede teh razprav pa tako, a ne, študenti zahtevajo, da se Srbija vrne v okvir ustavno-pravne ureditve, ki naj bi v Srbiji veljala. In po tej ustavno-pravni ureditvi pravzaprav predsednik Vučić nima takšne oblasti, da bi bil pravzaprav sogovornik Bruslja, ampak bi po ustavi Republike Srbije to moral biti predsednik vlade. A ne? Ker vendarle Srbija nima predsedniške ureditve, ampak ima parlamentarno, kjer je pač nosilec vlada oziroma predsednik vlade. In s tem je bilo tudi poslano po moji oceni povsem napačno sporočilo. Ker to daje potem to legitimnost, ki si jo tako zelo želi predsednik Vučić v odnosu, ne toliko v Bruslju, kot si jo želi, da pač ta bruseljska sestanka uporablja za legitimacijo svoje oblasti v Srbiji. A ne?
V tem je na mestu nek razmislek o političnih prioritetah, kako jih oblikovati, kako se jih lotiti. Zdi se mi, da tu prihaja tudi na ravni Evropske unije včasih kar do nekaterih težav. Kaj pa ocenjujete vi?
Poglejte, Evropska unija je imela to sedaj politiko tako imenovanega ohranjanja stabilnosti, temu so rekli tudi nekako stabilokracijo. Zdaj pa mislim, da prihaja tudi zaradi tega, kar se dogaja v tem širšem evropskem in svetovnem prostoru do nekih premikov. Jaz mislim, da bo nova nemška vlada, predvsem kancler Merz, ko bo prevzel, naredil dokaj pomembne spremembe v tem odnosu ne samo do držav kandidatk, ampak tudi do nekaterih držav članic Evropske unije, in da to, kar vidimo pri komisiji, predvsem pri izjavah predsednice komisije, tudi predsednikov sveta EU, da bo prišlo do neke spremembe te politike in da se bodo pač tudi kandidatke, države kandidatke morale odločiti, ali z približevanjem in članstvom v Evropski uniji mislijo resno, ali bojo sprejeli vse te standarde, ki veljajo v Evropski uniji, ali pač ne in se bodo odločili za neko drugo pot. In jaz mislim, da je to prav, da se to na nek način počasi razčisti, ker pogledajte to, da je Srbija na tej poti skoraj da že 20 let, ne, to pravzaprav pomeni, da je ta proces neskončen, ne, se pravi proces približevanja in je prav, da se nekatere stvari tudi na ta političen način počasi razčistijo in da se pojasni, kje pravzaprav smo in kako naprej. Ne.
Kaj pa prioritete Slovenije na zunanje političnem parketu? To je tudi vprašanje, ki ga ob tem ne gre prezreti. Marta Kos je kot evropska komisarka iz naše države zadolžena tudi za obnovo Ukrajine, ampak da do tega sploh pride, mora tam prenehati rožljati orožje. Slovenija, na primer, dr. Grošelj ni v koaliciji voljnih za podporo Ukrajini. Kaj bi rekli v zvezi s tem?
No, mene tukaj malce to, kljub temu, da je Slovenija v preteklosti tudi sedaj dokaj aktivno, pravzaprav zelo aktivno podpirala ukrajinsko stran, bi več pričakoval, da bi v to vprašanje z vstopom v koalicijo voljnih morda reševali z malce več političnega občutka in premisleka. Zakaj? Pri nas je to sodelovanje v koaliciji voljnih zdaj enači s tem, da je potrebno poslati vojake v Ukrajino. Jaz mislim, da temu ni tako. Slovenija bi lahko z modrim političnim pristopom dala jasno sporočilo, da ostaja del te koalicije, ki podpira Ukrajino, in seveda hkrati dala tudi jasno videti, da gre z prisotnostjo vojakov v Ukrajino samo pod določenimi jasno opredeljenimi pogoji, in to je tudi pravzaprav sporočilo vseh, ki so v tej koaliciji. Spravi, ne gre za neko na vsak način namestitev vojakov v Ukrajino, ampak gre za neko širše vprašanje. Jaz mislim, da Slovenija bi v tem kontekstu lahko tudi drugače pomagala tej koaliciji, ne samo z vojaki, ne, se lahko pomaga tudi logistično, politično, diplomatsko. Torej, to je cela vrsta vzvodov, ki bi Slovenija. Je pa pomembno, da smo del te koalicije, ker ta koalicija bo definirala ne samo, bom rekel, odnos do Ukrajine, definirala se bo v njem tudi bodoča, jaz mislim, obrambna ureditev oziroma ta obrambni steber Evropske unije oziroma Evrope. Torej, gre za pomembne procese, kjer Slovenija enostavno bi morala biti zraven.
Kako pa sicer ocenjujete vlogo Slovenije v mednarodnem političnem okolju?
Slovenija, jaz bi rekel, da je dogajanje v mednarodnem okolju malce ujelo nepripravljeno. Saj ni, bom rekel, edina država, ki ima s tem težave, tudi sosednja Hrvaška se tukaj ljubi, ampak treba se zavedati, da živimo v časih, ko gre za tako globoke spremembe v mednarodnem okolju, ko bi dejansko vse države, vključno Slovenijo, potrebovali res en tak strateški premislek, kako naprej. In tukaj si moramo jasno postaviti, kaj so naši strateški cilji. In jaz verjamem, da ključen strateški cilj Slovenije je, da ostane v tem, ne bom rekel, jedrnem delu Evrope, lahko rečemo v tem najbolj povezanem delu Evrope, ki bo povezan gospodarsko, tudi politično, tudi finančno in pa, kot kaže, tudi vedno bolj varnostno in obrambno. Ne? Torej, to je ta del Evrope, ker vendarle slovensko gospodarstvo je izvozno gospodarstvo, velik del našega blagostanja mi ustvarimo v menjavi z državami članicami Evropske unije, naše gospodarstvo je vpeto v dobavne verige evropskega gospodarstva in zato Slovenija mora najti način, kako bo ta položaj v odnosu do teh držav okrepila. Jaz mislim, da je tukaj zelo jasno, da ta os, ki bo krojila usodo Evrope, se razteza od Londona preko Pariza do Berlina in Varšave in Slovenija tukaj enostavno mora biti zraven. Stvari so tako pomembne in bo tako usodno zaznamovale našo prihodnost, od tega, kakšne plače bomo imeli, kakšne pokojnine bomo imeli, kako uspešni bomo, da enostavno tukaj ni veliko alternativ, je pa seveda potrebna modrost, pa tudi da kanček po neko politične enotnosti, da bomo ta proces uspešno izpeljali.
Doktor Klemen Grušelj, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta kratek pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Pogovor z doktorjem Klemenom Grošljem je posnela Helena Križnik. Evropska komisija je danes predlagala spremembe zakonodaje podlage evropske kohezijske politike. Te bodo državam članicam omogočile preusmeritev kohezijskih sredstev v nova prednostna področja. To pa so varnost in obramba, konkurenčnost gospodarstva, stanovanska politika, energetski prehod ter odpornost voda. Komisija ob tem dodaja, da bo preusmeritev sredstev prostovoljna. Norveški reševalci so včeraj našli truplo slovenske državljanke, pogrešane po snežnem plazu 18. marca. To so danes potrdili tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu. Na severu Norveške je pred dvema tednoma snežni plaz zasul tri Slovence. Enega je odnesel v morje, odkoder se je sam rešil in poklical reševalce. Drugi moški je 7 ur preživel ujet pod snegom, odkoder so ga rešili. Tretja članica skupine je bila pogrešana, pristojni pa so domnevali, da je mrtva. Po 2 dneh iskanja so zaradi slabih vremenskih pogojev ustavili iskanje in ga nadaljevali včeraj. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik se je v začetku tedna oglasil iz Moskve. V ruski prestolnici se nahaja potem, ko se je pred dnevi za njim izgubila sled. Tja je prišel, čeprav je sodišče Bosne in Hercegovine 17. marca izdalo nalog za njegovo pridržanje in privedbo zaradi suma napada na ustavni red. V skladu s tem bi morale ukrepati vse strukture policije v državi, vključno z mejno policijo in mu preprečiti morebiten poskus prehoda v tujino. Dodik je še sporočil, da bo v Moskvi tudi 9. maja ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ena najbolj skrivnostnih slovenskih osebnosti sredine 20. stoletja je Vladimir Vauhnik. Včeraj je minilo 70 let od njegove smrti v Buenos Airesu v Argentini. Med prvo svetovno vojno je služil v slovitem 17. pehotnem polku, nato se je kot majstrov borec boril za severno mejo. Bil je vojaški ataše in obveščevalec, ima tudi vzdevek slovenski James Bond. Njegovo življenjsko zgodbo bodo jutri zvečer predstavili v parku vojaške zgodovine v Pivki, in sicer publicist in raziskovalec Ivo Jevnikar, Vauhnikova nečakinja in pranečak Štefka Mikluš in Viktor Vauhnik. V petek pa se bodo v Rižarni v Trstu s položitvijo cvetja in molitvijo, pred krajem, kjer je stal krematorij, spomnili tudi Vauhnikovega pomembnega sodelavca Jožeta Golca in njegovega kurirja Rafaela Požarja, ki sta delovala v korist zahodnih zaveznikov. Čeprav sta bila aretirana jeseni 1944, so ju nacisti umorili in sežgali v tržaški Rižarni 4. aprila 1945 kot zadnja člana njune nekomunistične protinacistične skupine.
V Luki Koper, ki je ena izmed sponzorjev slovenske reprezentance v smučarskih skokih, so ob koncu nadvse uspešne sezone danes gostili člane reprezentančne ekipe. Med njimi sta izstopala Nika in Domen Prevc, ki sta spregovorila o minuli sezoni. Slednji je o občutkih, ki ga spremljajo zadnje dni, dejal.
Pa zavedam, priznam, da še čist se ne. Počas prihaja za mano, počas... Se stvari usedejo not v glavo in nekako so to tako velike stvari, da kar ne moreš absorbirati. Rabimo malo časa sam, malo časa zase, malo časa, da glava dojame, da um dojame, da telo dojame, kaj sem dosegel, kaj sem naredil. Ker pa zdaj stvari za eno drugo letijo in ko bom nekako imel dovolj časa za razmislek in vsega, se mi zdi, da potem bom zares podoživel vse.
Dogajanje v Planici je označil za zelo dobrodošlo za celotno panogo, ki se je, kot je dejal sam, v zadnjem obdobju znašla v krču. Nika Prevc je pa sezono označila za sansko in veliko boljšo, kot bi si jo lahko na začetku sezone zamislila. Po noči bo pretežno oblačno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 v alpskih dolinah malo nad nič stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, veter bo čez dan počasi slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija. Opozorilo. Do srede dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih lahko presegali hitrost 100 km na uro. In kaj pravijo obeti? V četrtek in petek bo večinoma sončno, v soboto čez dan bo še prevladovalo sončno vreme, proti večeru pa se bo oblačnost od severa povečala in začelo bo deževati. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana pretežno oblačno 12, Novo mesto oblačno 10, Maribor, Vrhnika, Trebnje, Hrastnik, Trbovlje, Slovenske Konjice, Ptuj, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Rogaška Slatina 10 stopinj Celzija. Murska Sobota oblačno 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 11, tudi Idrija, Metlika, Litija in Kran 11 stopinj, Tolmin 14, Nova Gorica 15, Postojna oblačno 8, Logatec Kočevje in Mežica prav tako 8 stopinj, Slovenj Gradec oblačno 9 in tudi Gornji Grad, Gorenja vas, Velenje 9 stopinj, Hočko Pohorje 7, Babno Polje 6, Jezersko 5, Listca oblačno 4, Rudno Polje 3, Sveti Trije Kralji na Pohorju 1, Rateče in letališče Lesce ter Krvavec 0 stopinj, Kredarica v oblakih in megla -6 stopinj Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici je promet oviran zaradi prometne nesreče pred priključkom Tomačevo proti Kosezam. Na dolenski avtocesti je prav tako promet oviran zaradi prometne nesreče in sicer pred priključkom Trebnja zahod proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji dolg je 9 km. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Tabor. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila in pneumatike na vozišču promet oviran med priključkoma Novo mesto zahod in priključkom Mirna peč v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila promet oviran med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Še burja na Vipavski hitri cesti je med Ajdovščino in Nanosom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, velja prepoved druge stopnje, na regionalni cesti Razdrto pod Nanos Manče Vipava pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, prepoved prve stopnje. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
smo v večernem delu programa na Radio Ognišče, v katerem boste v nadaljevanju slišali ponovitev našega pogleda, zatem rubriko Spominjamo se, pa rubriko Svetnik dneva. Ob 19. se bo začel prenos svete maše iz Cerkve Marijinega oznanjenja in zatem še novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan ob 20. pa večer za zakonce in družine, zadnja oddaja v večernem programu, pa je oddaja Od slike do besede. Lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi in kar takoj prisluhnite ponovitvi našega pogleda.
Naš pogled.
Pripravil ga je Marjan Bunič.
Vas je danes že kdo potegnil za nos? Vas je kdo na prvo aprilil? In? Kako ste se odzvali? Pravzaprav natančneje, kaj ste ob tem razmišljali? Ste se iskreno zabavali in morda po tegavščini še kaj dodali? Ste se morda sicer prijazno nasmehnili, a v sebi čutili, da vam je to odveč? Ali pa ste zadevo ignorirali in se morda glasno zgražali nad neumnostmi, neresnostjo in zapravljanjem časa? Kakorkoli, vse našteto so povsem običajni odzivi. Pa vendar. Naslednjih vrstic, prosim, nikar ne vzemite kot kritiko ali pokroviteljsko vsevedno soljenje pameti, ampak zgolj kot enega izmed pogledov z drugačnega zornega kota. V razmislek. Govoril bom o smislu za humor. In spet nimam v mislih daru pripovedovanja šal. Tega nekateri imajo, drugi pač ne. Ne, govorim preprosto o splošnem odnosu do nečesa, kar se mnogim zdi zelo obrobno, neproduktivno in nevredno odraslega človeka. Zame pa je smisel za humor ena od osnovnih karakteristik, po kateri spoznam človeka, po kateri ga začutim. Potem, ali je nekdo za hece in seveda za kakšne vrste hecev je. Smisel za humor dostikrat odstira širino duha in svobodo misli. S humorjem se namreč človek že od nekdaj dviguje nad stisko in strah, nad težave in skrbi, nad bolezen in nad bolečino. In obratno. Tole povem zelo iskreno. Bojim se ljudi, ki nimajo nobenega smisla za humor. Prav gotovo ste se že kdaj nasmejali do onemoglosti, da so vas že pošteno bolele trebušne mišice. Takrat je za nekaj trenutkov odpihnilo vse oblake, tesnobo, celo fizično bolečino, se je smeh povzročil pokanje vezi, ki so oklepale telo, pljuča so se napolnila svežega zraka, mišice so se sprostile, kri je zaplapolala po žilah in prinašala energijo v vse kotičke. Smeh prinaša moč. In ob pljusku moči prihaja nova perspektiva, z njo pa nova volja. Zato je občutek za humor izredno pomembna stvar v življenju. Pravzaprav je v marsikateri življenjski situaciji vitalnega pomena. S humorjem in smehom presežemo svojo nesrečo. Dvigneta nas nad občutke prestrašenosti, tesnobe, obupa in nemoči. Ljudje, ki so se sposobni nasmehniti lastni situaciji, se nehajo smiliti sami sebi, opogumljeni so in, kot rečemo sodobno, opolnomočeni. Humor razširi našo ozko usmerjeno pozornost, razširi nam sliko in ko vidimo več kot le svoj problem, nam čestokrat pomaga najti rešitev. Pa nikar ne recite, da me je zaneslo. Vse našteto ni zraslo na mojem zelniku, ampak je sad raziskav in opazovanj strokovnjakov. Ko so psihologi proučevali različne uspešne komedijante, so ugotovili, da so mnogi humor razvili kot orožje proti lastni bolečini. Veliki Charlie Chaplin je denimo odraščal v revščini, pri 5 letih izgubil očeta zaradi alkohola, mati pa je potem znorela. Spomnite se njegovih nemih in zvočnih filmov, v katerih iz slik človeške bede naredi čudovite, zabavne prizore. pa drugi svetovni velikani filmske komedije, Fernandel, Buster Keaton, Stan in Ollie, Robin Williams, sami klovni z raztrganimi srci, ki so si jih zdravili tako, da so s smehom osrečevali druge. In pri tem garali, kajti delati dober humor je ena najtežjih stvari na svetu. Menda je dokazano, da ljudje, ki se veliko smejijo, živijo dlje. Ampak ne le za telo, smeh je zdrav predvsem za dušo. Mati Terezija je nekoč zapisala: "Smeh pomete pajčevino z naših misli." Smeh je drža človeka. Smeh je njegova izjava. Mnogi bodo rekli, da jim v današnjih resnih časih krize, moralnih vrednot, bolezni, naravnih katastrof, terorizma in vojnih konfliktov pač ni do smeha, da je življenje vse preveč resno. Ampak vse prej našteto so le objektivne okoliščine, v katere je pač postavljeno moje življenje. Okoliščine, ki se kar naprej spreminjajo, ne da bi mogel kaj dosti vplivati nanje. Naj se spreminjam z njimi? Naj se zresnim in zakrknem? Naj s smehom počakam, da okoliščine minejo? Pa bodo kdaj minile? Ne, jaz v vsej tej norišnici raje ostajam jaz. In smeh je zelo pomemben del mene. Zato se rad smejim tudi svojim skrbem, težavam, strahovom, bolečinam. Nenavadno pa je to, da se ob mojem smehu dosledno zmanjšajo. Kako svetlejši, kako bogatejši bi bil svet, če bi se vsi nasmihali drug drugemu in se smejali vsaj navznoter. Humor je kot dobra začimba. V pravi meri ga lahko dodamo marsikateri jedi in tako oplemenitimo njen okus. Seveda, v pravi meri in na pravi način. Humor lahko tako dodajamo vsakdanjemu življenju, lahko ga vpletamo v naše delo, v naše medsebojne odnose, van lahko zavijemo tudi marsikatero bolečo resnico in tako omilimo ostrino bodljaja. Danes v našem okolju, v svetu in tudi v cerkvi srečujemo izredno veliko resnih, mračnih, zaskrbljenih in zamišljenih obrazov. Marsikdo meni, da se denimo duhovnost in duhovitost izključujeta. A o tesni povezavi teh dveh izrazov priča že skupni koren obeh besed. Pa ogromno zgledov iz cerkvene zgodovine. Sveti Tomaž Mor naj bi denimo z značilno angleško duhovitostjo nagovoril krvnika, preden mu je ta odsekal glavo. Ko je nameščal brado na tnalo, mu naj bi dejal: "Spoštuj mojo brado, ona ni nič storila." Tudi sveti papež Janez 23. je bil znan po svojem smislu za humor. Ko so ga novinarji nekoč vprašali, koliko ljudi dela v Vatikanu, je mirno odgovoril: "Približno polovica." Kristjani bi ob oznanjevanju vesele novice sploh morali skrbeti za vesel, veder izraz na obrazu, za nasmejano srce, za prijeten humor. Na radiu Ognjišče mu zato skušamo dati veliko prostora in veljave. Da zasije, da ogreje, da razbremeni, da spreminja. In da smo z njegovo pomočjo bliže Božjemu kraljestvu, ne pa dlje od njega. Je pa to tudi nevarno. S smehom namreč lahko človek hitro koga okuži. Vendar tak virus rad širim naokoli. Še vedno je namreč najkrajša pot med dvema človekoma prav na smeh. Naj se ob koncu vrnem na začetek. Današnji 1. april, dan za potegavščine, še ni končan. Želim vam, da bi vam uspelo vzeti si nekaj časa, razviti idejo in se dvigniti nad ujetost vsakdanjika, tako da nekoga presenetite s potegavščino, ga nasmejete in mu polepšate dan ter osvobodite svojega duha, da malce zaprhuta skrili. Naj vam uspe! in čim več se smejte. Naš pogled sem pripravil in prebral Marjan Bunič.
Naš pogled.
Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Sreda je dan za kmečki glas.
Nevladne kmetijske organizacije so prejšnjo sredo na skupni novinarski konferenci na Kmetijsko-gozdarski zbornici predstavile stališče glede predlaganih sprememb v kmetijski zakonodaji. Kot so izpostavili, gre za prelomno reformo, ki bo imela daljnosežne posledice za potrošnike, našo hrano, kmetijstvo in lokalno gospodarstvo. Njihovo glavno sporočilo je bilo, da izstopajo iz delovnih skupin, ki preučujejo aktualni zakonodajni paket z področja kmetijstva in gozdarstva. V Solčavi je bila marca skupščina Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, ki se je udeležilo 70 članov. Zbrani so podprli vključitev posebnega člena o območjih z naravnimi omejitvami pri kmetovanju v zakonu o kmetijstvu, in sicer z namenom, da se Slovenija zakonsko zaveže za ohranjanje kmetijstva na območjih OMD in v ta namen sprejme ustrezno obvezujoče zakonske podlage. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Besede mi polzijo, včasih se zgubijo. Malo kdaj me sreča nekdo, ki posluša me v globino. Najde tam sebino,
nehala iskati že ljudi kot jaz. Sprejela ta življenje pač boli. Vse dokler preblizu stopil ni obraz, brez besed si našel ti moj glas. Vzemi me, vzemi kapljice, nisem skrila sanjo se. Skoraj se smejo. Ne trudim se iskati več ljudi kot jaz. Poslušam, ko življenje me uči. Za uho zataknem si nasmeh, ker ti brez besed si našel mi.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1. aprila 1745 so pri Svetem Petru v Ljubljani pokopali podjetnika in stavbenika Gregorja Mačka Mlajšega, sina zidarskega mojstra Gregorja Mačka Starejšega. Sprva je bil gostilničar, po očetovi smrti pa je nadaljeval gradnjo njegovih cerkva. Sam je gradil župnijsko cerkev v Komendi, na Šutni v Kamniku in še več drugih. Leta 1812 je na Dunaju umrl slikar Lovro Janša, doma z Breznice na Gorenjskem. Njegov brat Anton se je posvetil čebelarstvu, Lovro pa je na Dunajski akademiji poučeval krajinarstvo. Najbolj znani sta njegovi sliki V bratru in Gorska krajina. Na današnji dan 1905 se je v Ormožu rodil pisatelj, esejist in publicist Ruda Jurčec. Leta 1945 je šel v Italijo in od tam v Argentino. Pisateljski vrh je dosegel v romanu Ljubljanski triptih. Napisal je spomine v treh delih Skozi luči in sence. 1. aprila leta 1909 se je v Bijačah v Benečiji rodil duhovnik in pisatelj Pasquale Guyon. Čeprav so fašisti leta 1933 nekaj tednov po njegovi novi maši prepovedali uporabo slovenščine pri bogoslužju, jo je dosledno uporabljal in se zauzemal za narodnostne pravice rojakov. Leta 1974 je napisal knjigo o beneških Slovencih v italijanščini, ki je bila kasneje prevedena tudi v slovenščino. Pozneje je izdal še narečni molitvenik Naše beneške molitve. Vodil je več cerkvenih pevskih zborov. Na današnji dan 1918 se je v Ljubljani rodil literarni in gledališki kritik, esejist in urednik Drago Šega. Leta 1941 je končal slavistiko. Italijani so ga poslali v Gonars, pozneje pa so ga prijeli Nemci in poslali v Dachau. Po vojni je bil umetniški vodja Triglav filma ter dramaturg pri filmih, kot sta Na svoji zemlji in Kekec. 1. aprila 1929 se je v Brnu rodil pisatelj, dramatik in pesnik Milan Kundera. 1. aprila 1978 so po skoraj 200 letih znova prišle v Slovenijo sestre Klarise in se naselile v Nazarjah. V prvi skupnosti so bile tri Slovenke, ki so predtem živele v samostanu Klaris v Zagrebu. Skupnost v Nazarjah se je počasi večala in leta 2000 so se Klarise naselile v Dolnicah pri Ljubljani, 2012 pa še v Turnišču. Ob 40-letnici prihoda Klaris v Nazarja je opatinja Katarina Ambrož o vrnitvi v Slovenijo dejala.
Ko smo se v Zagrebu našle tri Slovenke, to je najnižje število za novo odprtje, smo prosili, da gremo domov. Pomagali so nam frančiškani, zlasti takratni provincial Pater Polikarp. V Nazarjah so nam odstopili del vrta, en opuščen svetličnjak, ki smo ga porušili do tal in naredili smo ta novi samostan.
Tako je povedala Katarina Ambrož. Na današnji dan 2016 je na Koroškem umrl klasični filolog in slavist France Vrbinc. Spomine za današnji dan je zbral in uredil Tone Gorjup.
Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1. april, Venanci, škof in mučenec iz 3. stoletja. Dalmatinci so silno ponosni na svoj Split, največje mesto na hrvaški obali Jadranskega morja. Mesto ima za sabo častitljivo zgodovino. Od sredine 7. stoletja je tudi sedež nadškofije, ki je naslednica stare solinske, salonske nadškofije. Dolgo časa se je iz roda v rod vlekla legenda, da je njen ustanovitelj škof Dujam, učenec apostola Petra. Arheološke raziskave proti koncu 19. stoletja so dokazale, da je sveti Dujam res bil škof v Saloni, torej v Solinu, vendar precej pozneje, saj je umrl kot mučenec leta 304. Prvi po imenu znani škof v Saloni, glavnem mestu rimske province Dalmacija, je bil sveti Venanci. Računajo, da je v mesto prišel morda iz Rima okoli leta 250 in je umrl kot mučenec okrog leta 257, ko je kristijane preganjal cesar Valerijan. Mučeniška smrt ga ni doletela v njegovem škofijskem mestu, temveč v zaledju, na sedanjem Duvanskem polju, ko je bil tam na misijonskem potovanju. Obiskoval je razkropljene kristijane, da jih je potrjeval v veri in za Kristusa pridobival še druge. Okoli leta 300 je bilo v bogati rimski Dalmaciji, posebno v mestih, mnogo kristijanov in več škofij. Morda pa je v Saloni že pred Venancijem deloval kak škof, pa se njegovo ime ni ohranilo. Evangeljsko oznanilo je v te kraje prišlo zelo zgodaj, saj je apostol Pavel v svojem drugem pismu Timoteju omenja, da je Tit odšel v Dalmacijo. O okoliščinah smrti svetega Venancija ni zanesljivih poročil. Znano pa je, da so kristijani, ko je po Valerijanovi smrti za cerkev nastopil mir, Venancijeve relikvije prenesli v Salono in jih imeli zelo v časteh. V času preseljevanja narodov je papež Janez IV., po rodu Dalmatinec, poslal v tiste kraje opata Martina, da pred poganskimi novonaseljenci reši relikvije mučencev in jih prinese v Rim. V takrat že porušeni Saloni je odkril relikvije svetega Venancija. Po mestih ob obali vse do Poreča v Istri še druge in jih odpeljal v Rim, kjer jih je sprejel papež in zanj je zgradil ob krstilnici v Lateranu kapelo, ki jo je njegov naslednik papež Teodor poimenoval po svetem Venanciju. Kapelo krasi čudovit mozaik treh svetih mučencev. V Rimu se je brž začelo novo češčenje svetega Venancija, ki je bil po vsej verjetnosti Rimljan. Njegove relikvije se je pridobilo mesto Kamerino v Apeninih. Pravih zgodovinskih podatkov o svetem Venanciju niso imeli, zato so ga razglasili za svojega rojaka in spletli so mučeniško legendo o njem. Ta pripoveduje, da je svetnik dal življenje za Kristusa, ko je bil star komaj 15 let in je junaško prenesel najhujše muke. V Rimu so se godu svetega Venancija vedno spominjali 1. aprila. V Kamerinu pa so njegovo praznovanje nastavili na dan 18. maja in tega dne je bil nekdaj god svetega Venancija na naših koledarjih. Relikvije tega svetnika si je pridobila tudi stolnica mesta Toledo, ki je bilo prestolnica španskih kraljev do leta 1555, ko je kralj Filip II. Za prestolnico izbral Madrid. Tam so imeli opis svetnikovega življenja, ki se bolj drži zgodovinskih dejstev. O njem pravilno trdi, da je bil dalmatinski mučenec, vendar pa ga napravlja za škofa v Toledu. Latinski izraz salonitanus, salonski, so brali po svoje, toletanus, v dobri veri, da je napako salonitanus zagrešil prepisovalec. Danes je zgodovinsko ugotovljeno, da je edino pravi sveti Venanci prvi znani škof v dalmatinski Saloni in tako prvi v vrsti škofov, ki imajo zdaj sedež v Splitu.